Tā kā mums ir bijušas vairākas tikšanās ar NVO, kas strādā nu, tieši ar Ukrainu, šī ideja kopīgi radās šīs automašīnas ziedot tieši armijas vajadzībām. Es gribētu uzsvērt, ka šis nav varbūt tik daudz jautājums par finansiālo ietekmi, jo tas tomēr ir ziedojums Ukrainai. Mēs esam sagatavojuši jau šos grozījumus, un mēs ceram, ka komisija varētu pat šonadēļ jau izskatīt un Saeima iespējams arī pieņemt steidzamības kārtā šos grozījumus, jo tas nedaudz ir saistīts arī ar to, lai neveidotos uzkrājumus šiem transporta līdzekļiem.